Profesor Jovo Bakić sa Filozofskog fakulteta i Ljubiša Rajić sa Filološkog su gosti emisije U središtu pažnje. Da prokomentarišemo odmah ovo što smo sada čuli. Profesore Bakiću, pre svega, znate li šta se u ovim trenucima događa na vašem fakultetu?
Ne znam šta se zbiva, tako da tu ne mogu da vam pomognem oko toga.
Ali svakako imate komentar.
Imam komentar, naravno. To je rizično stanje kada postoji određena opasnost od fizičkih obračuna i to je najgore što može da se desi na univerzitetu. Tako da u tom smislu čini mi se da je potrebno malo više fleksibilnosti sa svih strana.
I jedne i druge strane,
zapravo.
Strana.
I ono što mene čudi jeste jedna nervoza i uprave Filozofskog fakulteta s jedne strane, a s druge strane opet i kolege koje su u protestu treba da imaju u vidu da je Filozofski fakultet sa istupanjem Filološkog fakulteta iz protesta ostao jedini fakultet na Beogradskom univerzitetu i onda se postavlja pitanje kakve su šanse na uspeh jednog izolovanog protesta.
Kako je došlo do ovoga? Ovo zvuči kao situacija nekakvog usijanja. Ovo su stvarno nemili incidenti kojima zaista nije mesto na univerzitetu. Kako je došlo do toga?
Uzroci su duboki. Treba znati da ova deca koja su u protestu, bar na Filozofskom fakultetu, ja ne mogu da govorim o Filološkom, tu je profesor Rajić koji je za to sigurno mnogo bolje obavešten od mene, ali što se tiče Filozofskog fakulteta, u protestu su bili i opet što se tiče odeljenja za sociologiju, gde sam sasvim dobro obavešten, u protestu su bili bolji studenti. To su koleginice i kolege koje ja znam i imenom i prezimenom, poznajemo se, i s te strane ako su oni prepoznali određene nepravde i društvene nejednakosti izrazito velike u našem društvu i ako su to prepoznali na svetskom nivou, onda je moja moralna dužnost kao njihovog nastavnika da ih podrži.
A da li je to što su oni prepoznali, kako kažete, nepravilnosti, dovoljan razlog da se blokira rad fakulteta i onemoguće sad ovi drugi studenti koji žele da...
To je pitanje političke taktike.
O tome ćemo pričati u ovoj emisiji.
Oni moraju da procene koja su to sredstva koja vode do cilja. Na jednom internom sastanku koji sam imao s njima, ja sam im rekao šta mislim o njihovim sredstvima, ali ne bih to iznosio u javnost baš zato što podržavam njihove plemenite ciljeve.
Profesore Rajiću, Filološki je također bio u blokadi dve nedelje, od ponedeljka normalizovana je nastava. Vi svakako imate komentar i mišljenje o onome što se dešavalo bar na vašem fakultetu.
Ja sam studentima koji su činili plenum, iako nisam išao na sam plenum, razgovarao sam u hodnicima i rekao im da podržavam dobar deo njihovih zahteva, onih zahteva koji su opšteg tipa smanjenja školarina, poštovanje zakonitosti u radu, mogućnost da svi koji su ispunili 48 bodova pređu na budžet ili ostanu na budžetu, zato što je tako bilo u startu rečeno, pa je naknadno uvedeno ograničenje, i to ograničenje koje se vezuje za godinu upisa, a ne za fakultet kao celinu, tako da na nekoj godini možda bude višak, na nekoj godini da bude manjak budžetskih mesta, umesto da važi za fakultet kao celinu. Čak nam nije ni dozvoljeno da prebacujemo između grupe stranih jezika, književnosti i kultura i grupe srpskog jezika i književnosti, nego moramo da ih držimo odvojeno, ali da neke druge stvari njihove ne prihvatam, zahteve za većim brojem ispitnih rokova, jer sa 6 ispitnih rokova već teško održavamo nastavu, sa dodatna 4 roka koji bi bili svakog meseca, mi bismo praktično samo ispitivali. S druge strane, način na koji su pristupili tom protestu je po meni izraz duboke nemoći studenta. Loša organizacija i duboke nemoći da utiču na bilo kakvu promenu. Tu nemoć osjećamo i mi nastavnici jer se suočavamo sa jako lošim zakonom o univerzitetu i još gorim merilima za akreditaciju i ni jedna reč koju smo izrekli, tekst koji smo napisali, izjava medijima, istupanje na nekom skupu nije ni za dlačicu uticalo da se bilo šta promeni. Mi čak ne znamo ni ko su članovi komisije za akreditaciju.
Zapravo prava adresa je Ministarstvo prosvete, koje sam na neki način ovih dana baš ostaje bez teksta. Očigledno, osim onih prvih izjava ministra u vreme kada je primio zahteve članova studentskog parlamenta, posle se nije izjašnjavao.
Pa nije se izjašnjavao, mi imamo u suštini jedno ministarstvo koje je preglomazno za ono što radi, u kome je ministar posmenjivao jedan broj sposobnih ljudi, zadržaju uglavnom svoje ljudi, to je uglavnom kadar iz 90. godina blizak SPS-u i vodi, po mom mišljenju, vrlo lošu politiku u odnosu na državne univerzitete, istovremeno daje određeni prioritet privatnim univerzitetima, jer i sam dolazi sa najvećeg privatnog univerziteta, ali tu podjednaku krivicu za snosi i pre svega uprava Univerziteta u Beogradu, koja je dozvolila da Mića Jovanović, vlasnik Univerziteta Megatrend, bude potpredsednik konferencije Univerziteta Srbije.
Sad širimo temu, mnogo da. Još pitanja imam za vas, a volio bih pre svega da čujemo i mišljenje rektora, rektora Beogradskog univerziteta sa kojim smo popričali, pa evo slušamo.
Moj sagovornik je Branko Kovačević, rektor Beogradskog univerziteta. Profesore Kovačeviću, šta se to događa od jutros na Filozofskom fakultetu? Studenti koji su članovi plenuma kažu da je došlo do fizičkog obračuna sa privatnim obezbeđenjem. Šta vi znate o tome?
Pa počela je nastava na Filozofskom fakultetu.
Govorimo o Filozofskom.
Filozofskom je počela još u ponedeljak. Na Filozofskom fakultetu donelo je dekan i kolegijum dekana, prodekani su doneli odluku da se počne redovno sa nastavom i da se studentima, naravno, rad plenuma omogući i dalje, da oni, njima su određene prostorije u kojima će se sastajati, imati sednice, ali da se počne sa redovnom nastavom, zato što je većina studenta želela da pohađa nastavu i došlo je prosto do jednog incidenta, odnosno studenti koji hoće na nastavu i studenti iz plenuma koji blokiraju nastavu, došlo je prosto do nekih takvog nesuglasica između njih. I onda su se sastali se dekan sa svojim kolegijumom i posle više studenta koji hoće da idu na časove, doneli su odluku da se naravno izađe većini u susret i da se nastava redovno odvija, kao što se i većina nastavnika je tela da drži svoje časove, semestar je već odmakao.
Da, međutim, studenti koji su članovi plenuma kažu da je došlo do fizičkog obračuna sa članovima privatnog obezbeđenja koji su trenutno u zgradi fakulteta. Da li imate o tome informacije?
Dekan me nije obavestio da li je angažovao neko dodatno obezbeđenje. Mi imamo svi obezbeđenja, svi fakulteti imaju obezbeđenja. Negde su to stalno zaposleni, a negde se angažuju neke, da kažem, ustanove koje se bave obezbeđenjem. I mi u rektoratu imamo popodne firmu koja obezbeđuje od popodne do 6 ujutru dok ne preuzme naše službe. Tako da
znači ne radi se ni o kakvom vanrednom angažovanju?
Ne, pa morate da imate, naravno morate zaključavati zgradu i morate da obezbedite zgradu, konačno sigurnost i nastavnika i studenta koji su u zgradi. Tako nije to ništa, ne znam da li se nešto dodatno su angažovali još neku firmu, zato što ima puno ljudi koji ulaze i izlaze, nije mi dekanica ništa obavestila o tome, ali to je nešto što je uobičajeno na univerzitetu, mislim to rade svi fakulteti i sam rektorat.
Vi ste u jednom trenutku pozvali državu da reaguje i da prosto zaustavi blokade, u tom trenutku su bile na dva fakulteta, mnogo su vas zbog toga kritikovali smatrajući da to povređuje autonomiju univerziteta. Da li ostajete pri svom stavu?
Ja ostajem, ovo što se dešava to je baš zbog toga, zato što ja sam znao da će doći do sukoba, prosto doći će do sukoba oni koji hoće na nastavu i oni koji neće na nastavu. Jedna je stvar kad imate jedinstveni stav i kada studenti reše da uđu u štrajk, kao što su bili u štrajku, to je bio studentski parlament, u stvari zajednica parlamenata Srbije, i to su bili šefovi svih parlamenata univerziteta državnih plus njihov predsjednik konferencije studentskih parlamenata, to oni su zastupali 200.000 studenata.
Da, ovo je potpuno druga priča, ovo je plenum koji blokira.
Oni su svoje zahteve podneli Ministarstvu prosvete, to je i nauke. I oni su to tačno uradili kako treba. I ovih grovih zahteva u stvari ne može da odgovori ni univerzitetni fakultet, jer oni su ulaze u zakonsku regulativu i oni su de facto ti zahtevi se odnose na vladu i resorna ministarstva.
Profesore Kovačević, u jednom trenutku rekli ste da iza ove blokade, iza plenuma stoje neke grupe kao recimo Marksisti 21 ili anarcho-sindikalisti.
Pa, da li ja to rekao, aha. To su oni sami napisali, delili su letke, delili su proglase letke gde je pisalo ko su, šta su i da oni podržavaju proteste studenata i da stoje iza njih. Prosto to su oni sami napisali, ne ja. Ja sam rekao da ne znam ko je u protestu kad se neko zove plenum, studentski plenum, a ne potpiše ga niko. Oni su imaju kolektivnu odgovornost i ne postoje kao individue. Znači ja ne znam ko stoji iza toga. Ne znam i da li su studenti.
Kako će se ovo raspetljati? Šta vi možete sada da poručite studentima? Pa od sutra bi trebalo da bude nastavena.
Pa da je ovo se raspetljalo. Većina studenta hoće da ide na časove. Zahtevi su poslati Ministarstvu prosvete. Ministarstvo prosvete odgovorilo na te zahteve. Sve zahteve koji se odnose, vezani su za upisnu politiku, vezani za broj rokova, vezani za plaćanje školarine, sve to ministarstvo odgovorilo i dalo je nalog univerzitetima da to sprovedu. I univerziteti to sprovode, studenti se upisuju i nastava teče. Ja mislim da je ta, što se tiče protesta i zahteva, oni su usvojeni i nastava ide. Uvek imamo, ovaj jedan deo studenta ne želi naravno da prihvati takva rešenja, oni su u manjini. Tako da, ali demokratija je poštovanje pravila i demokratija je volja većine. Ovo je urađeno na jedan miran i demokratski način. Vrlo sam zadovoljan što je to urađeno na miran način oba fakulteta našeg univerziteta i filozofije i filologiji.
Mm-hmm. Da, bez obzira što oni kažu da je došlo danas do nekog koškanja, a to se ne može onda nazvati mirnom situacijom.
Pa ja nisam bio prisutan, naravno, dekan me nije obavestio, dekanica, o tome šta je došlo do koškanja, a ja sam baš se zato molio da se uvede red, jer sam znao da će uvek doći do koškanja kad imate suprotstavljene stavove i podignuta je prosto vrela atmosfera, postoji tenzija da to uvek može da neka varnica da to upali.
Nadamo se da to neće ići dalje. Svakako, najlepša vam hvala na ovom razgovoru. Sagovornik emisije U središtu pažnje, Branko Kovačević, rektor Beogradskog univerziteta.
Hvala vam, sve najbolje, prijatno.
Prvi program Radio Beograda.
Profesor Jovo Bakić i Ljubiša Rajić su u studiju, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Otkud ovolike razlike među studentima? Možda nismo objasnili, sada profesor Kovačević spominje 200.000 studenata koje predstavlja parlament. Ovde imamo plenum koji objektivno predstavlja deo studenata Filozofskog fakulteta. Profesor Bakić.
Objektivno i studentski parlament predstavlja deo i to mnogo manje od ovih 200.000, zato što na izborima ja ne znam tačno koliko učestvuje, ali to je jedan minoran procenat studenata koji učestvuje na izborima. I u tom smislu pitanje legitimiteta studentskih organizacija je akutno i vrlo teško razrešivo. U ovom slučaju konkretnom ne dešava se nešto što bi se teorijski moglo desiti. Da mnogo više studenata učestvuje u protestu nego što je učestvovalo na izborima za studentski parlament. To je teorijski vrlo moguće, ali u ovom slučaju nije se desilo zato što zaista ovaj studentski pokret 2011. nije mnogo masovan. Mm-hmm. I to treba jasno reći. Postoje velike razlike na samom Filozofskom fakultetu između odeljenja.
To da nam objasnite, otkud tolike razlike među studentima koji bi zapravo trebalo da imaju zajedničke interese? I svi ovi zahtevi, kad ih slušamo, počevo 48 bodova, budžet do visine školarine, zaista jesu zajednički interes studenta.
Mislim da su, generalno govoreći, naravno izuzetaka uvek može biti, ali generalno govoreći, na istoriji je jedna konzervativnija atmosfera. I sad vidite, i rektor se naježi kad čuje Marks 21, to je dakle katastrofa, to su neki marksisti, komunisti, hoće diktaturu proletarijata verovatno da uvedu i tako dalje. I tu se igra na te strasti antikomunističke. Među sociolozima Marks je jedan od tri utemeljivača naše discipline. Dakle, na ravne časti sa Maxom Weberom i Emilom Durkheimom, on je treći i nezavisno od toga da li je neko marksista ili ne, on mora poštovati misao Karla Marksa kao što jednostavno mora poštovati misao Dirkema ili Webera.
To je ovako na teoretskom nivou, ali kada se kaže da iza nečega stoji organizacija Marksisti 21 ili moment anarcho-sindikalisti, to onda dobija neku drugu dimenziju.
Jeste, to je sve u domenu propagandne borbe. Dakle, tu decu znam jako dobro, predajem im i to su, moram reći, što se sociologije tiče, odlični studenti, mahom. Mm-hmm. Ima izuzetak, ali mahom odlični studenti.
U medijima je bilo reči i o tome da je ideja o blokadama fakulteta stigla iz nekih drugih država, na primer iz Zagreba, odakle je stigao opet i priručnik o blokiranju. Pa evo prilike,
to su
dakle
besmislice. Mm-hmm. To su najobičnije besmislice. Naravno da oni imaju dobru saradnju sa kolegama iz Zagreba i ne vidim u tome ništa sporno. Šta je tu loše ako oni sarađuju sa kolegama iz Zagreba? Jedna od mojih glavnih primetbi njima na jednom internom predavanju koje sam držao jeste da oni nisu dovoljno međunarodno dobro umreženi. Šta to znači? To znači da nije samo potrebno da ovde protestuju studenti na filozofskom, filološkom, elektrotehničkom i tako dalje, nego da je bitno, ako već hoće nešto da urade, da imaju protest i u Zagrebu, naravno, i u Budimpešti, i u Pragu, i u Parizu, i u Londonu, i u Sjedinjenim Američkim Državama na vodećim univerzitetima, ako hoće nešto stvarno da menjaju. Ovako, njihovi ciljevi umeju da budu vrlo dalekosežni, vrlo lepo da zvuče, ja kažem, imam puno simpatija za njihove ciljeve, ali njihova sredstva su daleko od dovoljnih i odgovarajućih da bi se ti ciljevi ostvarili.
Dakle, šta je ovde ispravno, šta je pogrešno, profesor Ljubiša Rajić?
Pa, prvo, čitava ta atmosfera sa optužbama da to iza njih stoje marksisti, anarhisti i slično, privatno obezbeđenje na fakultetima, poziv rektora da se silom to razreši, dakle da dođe policija, to je kao da čitam istoriju iz 1930. godina, kada je jedan jedini rektor istorije univerziteta u Beogradu, Ćorović, pozvao 36. godine, kada je policija jednog studenta ubila na univerzitetu, i to je ishodište onog 4. aprila, dana studenta, koje je sada zaboravljen. Dakle, nema tu ništa posebno novo i drugačije od onoga što je ranije bilo. Drugo, studentske institucije, parlamenti i organizacije su u ogromnoj meri ukrasne institucije, bez ikakvog realnog uticaja i mogućnosti da bilo šta promene i na svom fakultetu i na univerzitetu, a ponajmanje da utiču na promenu zakona i uslova studiranja, jer to je ne uspevamo mi profesori. Za mnoge koji se nađu u takvim institucijama, to je početak neke njihove političke karijere. Na privatnim univerzitetima rado budu oslobođeni nekih predispitnih obaveza ili dobiju dodatni rok ili slično. Mnogi su tu iz idealističkih razloga, ali imaju oni kojima je to bukvalno kao i svaka druga omladinska organizacija početak političke karijere. I konačno, ono što su uzeli iz Zagreba, blokadnu kuharicu ili kako li se zove, pa to isto piše u priručniku o nenasilnoj borbi koji je napisan ovde nakon protesta 90-ih godina. Nije ništa drugačije. Ali ta atmosfera sa privatnim obezbeđenjem koje se legitimiše, za koje se ne zna otkud se pojavilo, koje ovlašćenje imaju, to je bukvalno ono što smo imali nakon usvajanja Šešeljevog zakona 98. godine na našem, na filološkom fakultetu, na DIF-u, na elektrotehničkom fakultetu, na svim stranama. Ništa ja tu ne vidim da se nešto bitnije promenilo, sve što je sada jedna druga vlast za koju smo mislili da neće tako više postupati prema univerzitetu.
To su svakako nemile scene i ono što zaista nismo mislili da ćemo videti. A šta je sa pravom onih drugih, dakle u ovom slučaju nekoliko hiljada studenata koji žele da pohađaju nastavu, ali su, evo, dve nedelje bili onemogućeni u tome?
To je sukob prava na studiranje, slobodno studiranje, koje baš nije toliko slobodno kod nas, jer zavisi od toga da li porodica ima para da plati ili nema. Kad se kaže da su školarine mirovale dve ili tri godine, da, ali za to vreme 200 i nešto hiljada ljudi ostalo bez posla, za to vreme su realne plate pale, za to vreme mnogi uopšte nikakvu platu više ne dobijaju, iako su formalno zaposleni. Dakle, s jedne strane imamo to njihovo pravo da idu na nastavu i pravo nastavnika da drže nastavu, s druge strane isto tako jedna manjina ima prava da se pobuni protiv onoga što smatra da je socijalna nepravda. Nije samo u Srbiji da se odvija jako socijalno raslojavanje na univerzitetima, to polako i na zapadu postaje institucija gde idu deca, oni koji imaju para to da plate.
Ali mi smo se opredelili da ne budemo socijalna država, i to ne sada, nego pre mnogo godina.
Pa drastičan raskorak.
Kako ko? Neki od nas su se možda opredelili, a neki nisu.
Ja govorim
nisu.
O Srbiji kao društvu, bilo je mnogo izbora u poslednjih 10 godina.
Može se reći da se jedan politički deo oligarhije koja vlada ovom zemljom opredelio da Srbija ne bude socijalna država. I vi kad pogledate našu društvenu strukturu, ona je sve zatvorenija, ona je sve okamenjenija, vrlo teško pripadnici nižih slojeva mogu da se nadaju da će jednog dana oni ili njihova deca postati pripadnici srednjih slojeva. Tako da je to jedno vrlo loše stanje, i u tom smislu prihvatam deo odgovornosti za ove proteste, govorim studentima da je ovo stanje naše katastrofalno.
Ali katastrofalno i u drugim oblastima, pogledajte zdravstvo.
Da, ali hoću ovo da vam kažem, ja upravo govorim o svim oblastima. U ovom trenutku ne govorimo o obrazovanju kao specifično, i možemo i o tome govoriti. Govorimo o svim oblastima. Ako vi imate nesreću da ste se rodili u nekom radničkom sloju, teško će vaše dete uspeti da se probije u srednje slojeve. Zašto? Zato što neće moći da se školuje, osim ukoliko nije naročito nadareno, pa uprkos svim mogućim preprekama u društvu, u njegovom društvenom okruženju, uspe nekako da dođe na budžet za studije. Inače, jedno prosečno dete iz radničkih slojeva nema nikakve šanse u trci sa podprosečnim detetom iz viših slojeva ili srednjih slojeva. A to je katastrofa za celo društvo, zato što to znači da se jedan dobar deo talentovane ili dece koja su relativno talentovanija od one iznad, drži ispod vode.
Da, neki bi vam rekli, tako je i na zapadu.
Ne svuda. Vi imate socijalne države, tu je opet profesor Rajić mnogo kvalifikovaniji od mene da govori o pravim socijalnim državama u nordijskom delu Evrope. Dakle, to su države koje jako dobro znaju da ako hoće čitava društva da napreduju, oni moraju se potruditi da stvore što ravnopravnije uslove za takmičenje.
Da. Vratit ćemo se ovoj temi. Ono što na neki način postaje očigledno je da ovaj protest ima ambiciju da preraste studentske zahteve. Hajde da čujemo učesnicu plenuma koja se nije predstavila. Oni uglavnom i ne govore svoja imena jer hoće da imaju taj kolektivni identitet, pa evo šta je rekla za naš program.
Sve vreme trajanja blokade upravo je zabranjivala pristup medijima i mediji su se informisali samo preko njihovih saopštenja koja su u principu neistinita, i mi smo na svako njihovo saopštenje naravno odgovarali što video materijalom, što zapisnicima sa plenuma i tako dalje. A što se tiče sutrašnje najave normalizacije nastave, važno je da se zna da je uprava najavila pojačane mere obezbeđenja i to uopšte nisu normalni uslovi za nastavak nastave, i da je to jedan način da se prosto i studenti okrenu protiv svojih kolega, a što je još gore, da se profesori ne solidarišu sa svojim kolegama. I tako da mi ćemo večeras na plenumu da odlučimo šta ćemo da radimo po tom pitanju sutra. Za subotu je najavljen protest sa radnicima, nekoliko firmi koje su u štrajku, zato što je se na plenumu između ostalog su diskutovali radnički problemi, problemi umetnika, i prosto mi smatramo da su svi ti problemi problemi svih nas. Znači, nisu studentski problemi problemi samo studenata, niti su radnički samo radnika, nego su to svi problemi svih nas, i važno da su ujedinimo prosto protiv takvih politika koje razaraju društvo. Nika Sloga je dao podršku Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije, firme Trudbeni, koordinacioni odbor radničkih protesta, sindikati zdravstva.
Sindikati i studenti zajedno, o čemu se ovde radi? Najava skupa za subotu, profesore Bakiću.
Dobro je da se oni povezuju sa ljudima koji slično misle, koji nisu iz akademskog miljeja. Ne verujem da to može doneti neke kvalitativne pomake napred kao što se oni nadaju da može. Pre sam napomenuo, potrebno je da oni prvenstveno sa svojim kolegama u Novom Sadu, tu ima određenih pomaka u Nišu, pa onda u drugim zemljama naprave jednu akciju. I da se ne zavaravamo, Beograd je provincija. Lepo je kad se čuje Beograd je svet, ali Beograd je provincijalni deo sveta. U tom smislu, bez ovakvih protesta u centrima koji pripadaju kapitalističkom centru sistema, a to su, ne znam, London, Los Angeles, New York, ne može ovde ništa da se promeni. Ovo je izolovana stvar. Ali s druge strane, moralna je obaveza da se ti ljudi koji su uočili ono što je loše u ovom društvu i ono što je loše u globalnom društvu podrže. To je moj stav.
Profesore Rajiću.
Ja bih prvo rekao da je mene pomalo sramota moje sopstvene generacije, ovo je moja 65. godina života, da su moji roditelji morali da plate univerzitetsko školovanje mene i moje sestre, mi nikad univerzitet ne bismo videli. Mi smo postali ono što smo postali zato što je država plaćala, a država je to plaćala iz poreza. Dakle, nije školovanje besplatno, ono je već jedan put plaćeno preko poreza koji svi mi plaćamo. Sada da ja izađem pred studente i da kažem vi morate da platite, prosto mene bi bilo sramota tako nešto da kažem i strašno sam postiđen sopstvenom generacijom koja uporno traži od studenta da plate ono što sami nisu morali da plaćaju. A inače se slaže sa kolegom Bakićem, ako se zadrže samo na Univerzitetu u Beogradu, ako se zadrže samo unutar fakulteta, neće uspeti mnogo. S druge strane, studenti su se bunili skoro svake godine. Pa bila je pauza, recimo, 80. godina, nije baš bilo nekih studentskih pobuna, ali manje više Univerzitet u Beogradu i Evropske univerziteti imaju taj kontinuum studentskih pobuna i studentskih borbi. Nekad je eksplodiralo svetski, kao 68. godine, nekad na teritoriji cele države kao 96. 97. Sada je malo više ograničeno, moraju na neki način da nauče, moraju da se organizuju. Ja ne verujem mnogo u plenumsku i to je jedna stara ideja zborova preko kojih će sve da se rešava i onda se tako neorganizovani sukobljavaju sa jako dobro organizovanom državom ili državom čiju upravu tako savršeno baš briga šta studenti misle ili ne misle, da oni u stvari se i ne uzbuđuju. Bunite se vi, vaš problem. Da će se izgubiti jedna, dve ili tri ili četiri nedelje nastave, to realno vlast uopšte ne zanima. Izgubili smo čitavu godinu na mom fakultetu 98. 99. kad smo štrajkali protiv komesarskog dekana Radmila Marovića, pa smo i to nadoknadili. A i uopšte se ne uzbuđuju mnogo oko visokoškolskog obrazovanja. To jeste u suštini jedna prilično veli devet ili deseta rupa nasvirali. Jer u krajnjoj liniji s jedne strane govori vlast stalno potrebe da imamo mnogo visokoškolske obrazovanih i pokušava da upiše preko 50, skoro 60% živorođene dece iz generacije 91. godine, a s druge strane čini sve što može da se da to obrazovanje ne bude efikasno. Onda još kaže da nema para. U trenutku kad kaže da nema para, Obradović otvara istureno odeljenje ekonomskog fakulteta u Subotici dole u Bujanovcu. Ajde bar da je uzeo nešto iz Niša, pa je kratak put. Nego će nekom plaćati o državnom trošku, dakle, put do Bujanovca i nazad, predavanja, pa će predavanja biti na srpskom, ali zbog albanskih studenata će se simultano prevoditi na albanski. I onda neka mi neko kaže da nema para. Ima para, samo što se potpuno besmisle marče. Ili kad se napravi univerzitet u Novom Pazaru iz čisto političkih razloga da se kontrira Zukorlićevom univerzitetu. Prosto jedno haotično stanje u visokom obrazovanju kojim upravlja sve sem potrebe za kvalitetom i stvarne potrebe privrede i državne uprave i javnog sektora uopšte javnosti u Srbiji.
E sad postavlja se ovde i pitanje kakvi su dometi ovih protesta? Profesore Bakiću.
Pa kazao sam i ranije, kazao sam to i studentima, pa pošto sam njima već rekao, mogu onda i javno, ne verujem da su veliki. Ne verujem da su veliki, ali iako izgube, a verovatno hoće, njima ostaje jedno iskustvo.
Uh-huh. A kažete, ako izgube, a verovatno hoće, a šta bi značilo da su pobedili? Šta bi u konkretnom slučaju bila pobeda? Da li ispunjenje ovih zahteva studentskih ili ispunjenje ovih drugih daleko većih i širih koji se tiču društva u celini?
Pobeda je relativna stvar i ne verujem da mi sad treba da govorimo o tome šta bi pobeda trebalo da znači. Ako hoćete, moje intimno ubeđenje jeste da bi pobede bilo tek onda ako bi se promenili odnosi snaga u čitavom svetu, pa i u našem društvu. a do toga doći veoma je dalek, zvuči kao utopija, veoma je dalek put.
Gora utopija od naše iz 68.
Tako da. Tako da ako mene pitate šta bi bila pobeda, zato kažem pobeda je vrlo relativna stvar, ali ako oni iz ovog verovatnog poraza izvuku neke pouke za budućnost, onda to nije loše.
Ja predlažem da sada na nekoliko trenutaka odemo u Novi Sad. Na telefonskoj vezi je student prodekan Filozofskog fakulteta Ivan Srdanović. Ivane, dobroveče. Da li čujemo Ivana Srdanovića koji je u Novom Sadu, student prodekan Filozofskog fakulteta? Ivane, da li se čujemo?
Ja vas čujem.
Da, evo, dobro večer još jednom. Recite nam, pre nekoliko dana je bilo nekih scena na vašem fakultetu, da kažem, manjih incidenata, opet umešan plenum i studenti koji blokiraju. A jel možete u nekoliko rečenica da nam kažete šta se zapravo dogodilo kod vas u Novom Sadu?
Pa, pre svega, studenti su imali plenum u van fakulteta u petak, gde su se dogovorili da će ponedeljak u 12 sati doći na fakultet i održati plenum da vidjeti da li će ga blokirati ili ne. Mi smo se na preporuku dekanata, znači obezbedjenje koje je redovno na fakultetu je bilo tu, i na preporuku dekanata nekoliko studenta je također učestvovalo u tome, mi smo se dogovorili sa dekanatom da puštamo naše studente unutra, da oni mogu da održe plenum i ako reše blokadu da bude blokada, ali da ne puštamo druge studente pošto postoji osnovna sumnja da iza njih stoji antifakultetska inicijativa iz Beograda. Tako da mi smo to i uradili. Naravno, moralo se legitimisati studenti, prihvatali smo indeks, abonentsku karticu ili člansku karticu iz biblioteke našeg fakulteta. U jednom momentu jedan student iz pomenute organizacije malo pre došao na vrata, zahtevao je da uđe. Kada nije bio pušten, počeli su da nas vređaju, prozivaju. Jednostavno, mi više u tom momentu nismo mogli ni da puštamo studente ni unutra ni napolje, već su oni na svaki prolaz bilo kog studenta pokušali nasilno da uđu.
Da, vi zapravo kažete da vaši studenti, ili da kažem studenti Novosadskog filozofskog, nisu bili skloni da prime kolege iz Beograda ili da učestvuju u plenumu.
Ja pričam, znači, zvanično preporuku dekanata. Znači, nema
A šta kažu studenti? Da.
Što se tiče studenta, studenti koji su hteli da učestvuju u plenumu, koji su u petak imali plenum zajedno sa tim kolegama iz Beograda, su pokušali zajedno sa njima da uđu nasilno kada su mi morali blokiramo vrata, jer jednostavno zbog sigurnosti ostali studenti koji se nalazili unutra nisu mogli da puštamo. Zamolili smo ih da se smiju, da ćemo ih pustiti unutra sve ako pokažu indeks samo da se teši situacija, međutim oni su imali 3 ili 4 pokušaja proboja vrata.
Da li profesor Bakić možda želi nešto da pita našeg sagovornika iz Novog Sada?
Pa koja je razlika između anarkosindikalističkog pokreta i podmladaka političkih stranaka u Srbiji?
Pa jedino što su jedni priznati, drugi nisu, ali ne znam na koga aludirate za podmladke političkih stranaka, pošto konkretno ljudi, studenti koji su u dogovoru sa fakultetom bili tu, nisu ni elektranci.
U studentskom parlamentu, bar u Beogradu, za Novi Sad ne mogu ništa da govorim, ali u studentskom parlamentu Beogradskog univerziteta, pa i po fakultetima, svuda su podmlaci Demokratske stranke, Srpske napredne stranke kao dve glavne stranke, ima i drugih, ali uglavnom ove dve stranke drže kompletno studentsko takozvano legitimno organizovanje.
To je ta kritika koja prati studentski parlament. Ivane, ajde da čujemo vaš komentar i odgovor na tu kritiku.
To mi je poznato, ali kao što sam kolegi pre neki dan iz Beograda rekao, ja ne znam kako funkcioniše parlament u Beogradu na bilo kom fakultetu, s obzirom na to da sam ja student prodekan Filozofskog fakulteta, na tada mogu samo za svoj fakultet pričam, a to je da predsjednik parlamenta studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta, kao i ja, nismo ni u jednoj stranici. I većina, naravno, svako ima pravo da bude u stranci, možda postoji, u stvari verovatno postoji manjina kod nas u parlamentu, možda 2 ili 3 člana koji su u nekoj stranci, ali velika većina nije.
Da. Dobro. Recite nam, zahtevi studentskih parlamenata i krovne studentske organizacije su zapravo vrlo slični zahtevima studenata članova plenuma. Kako da razumemo? Gde je tu sada zapravo problem?
Problem je u tome što mi jesmo za borbu za beneficije studenta i zahtjevi da se ispune. To je sve u redu, to je i svaka politika, trebala bi da bude svakog parlamenta politika, ali jednostavno smatramo da blokada nije rješenje i da jednostavno studentski protesti jesu jedna stvar, a politizovani studentski protesti je neka druga stvar.
Znači ciljevi zapravo isti, ali metode borbe za te ciljeve potpuno drugačiji.
Potpuno drugačije. Na našem konkretnom fakultetu neki ciljevi su ispunjeni.
Mm-hmm.
Ali jednostavno studenti koji dođu na Filozofski fakultet u plenum i kažu mi želimo da se borimo za celu Srbiju, ja kao student projekta na Filozofskom fakultetu ne mogu da dođem nekonski da kažem hajde vi uradite to i to, mislim, ko sam ja.
Ivane, najlepša hvala što ste učestvovali u našoj emisiji. Ivan Srdanović, student prodekan Novosadski filozofski fakultet. Ostalo nam je još malo vremena u ovoj emisiji, puno pitanja, ali ajde da probamo da raspetljamo to. Ko zapravo predstavlja studente? Otkud tolike razlike? Isti ciljevi, metode, očigledno različite.
Pazite, sve je kod nas politizovano, od vrha do dna društva, sve je politizovano i u tom smislu potpuno je nerealno očekivati da će sad studenti biti potpuno van tokova politike. Ne. Studentski parlament je uglavnom jedno telo u koje političke stranke koriste za merenje sopstvene težine među budućim intelektualcima.
Mm-hmm.
I to je nešto.
A smatrate da je plenum toga oslobođen?
Plenum jeste toga oslobođen, ali nije oslobođen politike. Plenum je sasvim izvesno pod određenim uplivom krajnje levih ideja. I to.
Ili recimo intelektualne javnosti?
Delom,
određenih struja mišljenja?
Delom, da, ali to već ne mora da bude politički uticaj. Ali, dakle, Marks 21, anarcho-sindikalistički pokret, svakako oni su upleteni u sve to. Ali šta ako je student, kao što može biti član Demokratske stranke ili Srpske napredne stranke, tako isto može biti član anarcho-sindikalističkog pokreta. Ja ne vidim da je sada članstvo u Demokratskoj stranci ili u Srpskoj naprednoj stranci nešto izuzetno plemenito, a članstvo u anarcho-sindikalističkom pokretu vredno svake osude.
Ja vidim da je najteže
razliku
onima koji zaista ne žele da budu ni na jednoj ni na drugoj strani, možda žele da se školuju i da dobiju diplomu.
Pazite, tu svako želi da se školuje i da dobije diplomu ako išta mozga u glavi ima, zato što je to kanal društvene pokretljivosti. Problem je u tome što uvek imate jednu većinu koja je mrtvo more i koja će se prikloniti pobedniku. A zavisno od toga ko ima više izgleda na uspeh, oni će se toj strani prikloniti.
Profesore Rajiću.
Prvo, ja redovno pratim šta radi anarcho-sindikalist i ta Marks 21 grupa. Tu Marks 21 grupu nisam vidio nigde u javnosti. Anarcho-sindikalista nikada nisam vidio na jednom mjestu više od, a recimo, za jedan malo veći minibus. I to je bilo to. Dakle, nemoguće da oni imaju uticaj na sve i svašta. To je izmišljena priča. Imaju uticaj omladinske organizacije najvećih političkih stranaka. Ono što mislim da će biti u stvari tragično čitav u ovoj situaciji, studenti će izgubiti ovu bitku. Rat, da će ga dobiti ili neće, znači se kroz 10 ili 50 godina. A će prva posljedica biti da će porasti želja za iseljavanjem iz zemlje. Već sada oko 2/3 svih studenta u Srbiji želi da se iseli iz zemlje. Propast jednog protesta, šta god bi inače mislili o njemu, povećat će tu želju. Srbije, zemlju u kojoj se već osjeća drastičan gubitak mladih generacija.
Otvorili ste sada potpuno novu temu. Ja predlažem da se u nekoj od narednih emisija ponovo nađemo i da to bude onaj nastavak šta bi bilo posle ili šta će biti posle. Najlepša vam hvala što ste odvojili vaše vreme i bili gosti emisije U središtu pažnje. Profesor Ljubiša Rajić, profesor Jovo Bakić, moje ime je Ivana Pribićević. Ja vam želim prijatno veče, a savjetujem da svakako ostanete uz Radio Beograd 1 i koleginicu Kaću Epštajn.